ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่สองนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับรองเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทรงสอนด้วยเหมือนกันก็ก่อนอื่นเราควรจะได้ทำความเชื่อมโยงกันกับข้อความที่ได้บรรยายแล้วในวันแรกซึ่งในวันแรกเราได้กล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีการอบรมธรรมะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ทั่วไปก็ดีเป็นคนไทยก็ดีและเป็นตุลาการโดยเฉพาะก็ดีแล้วได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยวงกว้างจนถึงกับสรุปได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะและตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายอย่างที่สมมติเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรืออะไรต่างๆนี้ก็ยังได้คำธรรมะคำว่าธรรมะคำนี้กว้างถึงอย่างนี้แต่แล้วคำนี้ก็ถูกแบ่งแยกความหมายไปเป็นประเภทต่างๆกันจนกระทั่งมีความหมายเฉพาะสิ่งที่เราพึงประสงค์หรือสิ่งที่พึงสนใจในฐานะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะที่เราประสงค์จะอบรมกันนี้จึงหมายถึงแต่สิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจควรสนใจและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราจึงเหลือคำว่าธรรมะในรูปที่จำกัดความลงมาได้ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วธรรมะที่ได้ทรงนำมาสอนแล้วก็ธรรมะทั่วไปของพวกอื่นที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงรับเข้ามาด้วย ในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทราบควรปฏิบัติด้วยเหมือนกันจึงเป็นสามหัวข้อใหญ่ย่อ ในข้อแรกคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่ว่าอะไรคือพุทธศาสนาเหตุการณ์ได้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาว่าคนไทยเราเป็นพุทธบริษัทไปต่างประเทศถูกชาวต่างประเทศถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรเป็นยังไงเนี่ยให้คำตอบเขาไม่ได้ก็มีให้ได้แล้วไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยก็มีบางรายตอบได้ไม่เป็นที่พอใจแล้วมีหนังซ้ำผู้ที่ถามยังรู้ดีกว่าผู้ที่ถูกถามเสียอีกอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นข้อแรกที่สุดที่เราจะต้องทำในใจก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นคืออะไรกันแน่ถ้าตอบอย่างกำปั้นทุบดินในทางผิดก็ว่าเรื่องความดับทุกข์แต่ว่าเท่านั้นมันยังไม่พอเพราะมันจะต้องตอบต่อไปว่าความดับทุกข์นั้นคืออะไรหรือเป็นอย่างไรซึ่งเราจะได้อธิบายกันในวันนี้ท่านทั้งหลายได้ยินคำว่าสัพพัญญูซึ่งแปลว่ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูแต่แล้วเราก็เข้าใจคำว่าสัพพัญญูนี่ผิดเพราะว่าคำว่าทุกอย่างนั่นมันหมายถึงทุกอย่างเฉพาะที่เกี่ยวกับความดับทุกข์เท่านั้น สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์พระพุทธเจ้าไม่สนใจหรือไม่สนใจจะตัดสรู้ไม่สนใจจะค้นคว้า กับพันยูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกสิ่งทุกอย่างเฉพาะที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ เราจะได้ยินคำพูดกันอยู่ทั่วไปว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายความว่ามันรู้มากแต่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์หรือไม่สามารถจะเอามาใช้ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ก็ฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายทุกคนอย่าได้พลัดตกเข้าไปในฐานะที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมะหรือมากที่สุดโดยเฉพาะแต่ความรู้ทางกฎหมายซึ่งถ้าทำไม่ดีก็อาจจะอยู่ในฐานะที่รู้ท่วมหัวหรือจนปวดหัวแล้วก็ยังมาใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้อื่นๆก็เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะความรู้ทางธรรมะเนี่ยมีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายด้วยเรื่องมีมากอย่างว่าพระไตรปิฎกนี่ตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คือ 84,000 ข้อหรือประเด็นมันก็เกิดอาการรู้ท่วมหัวขึ้นมาได้หรืออย่างหนึ่งก็คือรู้เพื่อพูดรู้เพื่อเถียงกันหรือรู้เพื่อไหว้ใช้เป็นเครื่องยันยืนยันความคิดความเห็นส่วนตัวของตัวอย่างนี้ก็มี ถ้าอย่างนี้แล้วเป็นความรู้ชนิดที่เอาตัวไม่รอดหรือยังเอาตัวไม่รอดทางนั้น เรื่องคำว่าสัพพัญญูจึงหมายถึงทุกอย่างในวงที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ขอให้ทราบใจคำว่าสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าเฉพาะความรู้เฉพาะที่เกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นน่ะ มีความเข้าใจผิดกันมากอีก ในหมู่พวกเราเนี่ยแม้แต่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เช่นจะเข้าใจว่าจะต้องรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ยังว่าเกิดด้วยอะไรไปเกิดเกิดด้วยอะไรเกิดยังไงเกิดด้วยวิธีใดเกิดเมื่อไรเนี่ยสารพัดอย่างที่จะถามชอบถามไปของเรานั้นคำถามอย่างนี้หรือปัญหาอย่างนี้ก็อยู่ในประเภทที่ว่ายังไม่ช่วยเอาตัวรอดเพราะว่าปัญหาเฉพาะหน้าของเรามันอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังมีความทุกข์ยังไม่เอาชนะความทุกข์ได้เราต้องเอาชนะความทุกข์ให้ได้เดี๋ยวนี้เรื่องเป็นอย่างนี้แล้วทำไมยังไปสนใจกับว่าเกิดหรือไม่เกิดเกิดอะไรไปเกิดนี้เพื่อความจำง่ายในข้อนี้ขอให้จำคำเปรียบที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ย่อๆกับข้อหนึ่งว่าเหมือนกับว่าคนถูกเขายิงแล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาแผลที่ถูกยิงนั่นหรือไม่สนใจแม้แต่ว่าจะดึงลูกศรลูกปืนออกก็ไปสนใจว่าใครยิงยิงด้วยลูกศรชนิดไหนด้วยฟันศรชนิดไหนนี่พูดจากสมัยโบราณซึ่งยังไม่มีปืนเขาอาบลูกศรด้วยยาพิษอะไรปัญหาร้อยแปดเลยถ้าไม่มาจัดการตรงที่ว่าจะเอาลูกศรออกแล้วรักษาแผลให้หายอย่างไรในที่สุดเขาก็ตายเปล่าคือว่าไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าใครยิงด้วยอะไรยิงด้วยวิธียังไงแล้วแผลนี่มันก็กำเริบยิงทุกทีแล้วก็ตายเปล่าถ้าพวกเราไปสนใจว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเกิดอย่างนี้เช่นทำนองนี้เป็นต้นมีมากมายแล้วก็เราจะตายเปล่าโดยไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ทันในชีวิตนี้ซึ่งถือว่า เกิดมาทีหนึ่งก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับท่านก็จึงจำกัดวงแคบมาว่าเรื่องที่จะตัดต้นเหตุของความทุกข์ดับทุกข์ให้ได้นั่นแหละเป็นตัวเรื่องสำคัญเป็นตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เขาจึงให้นามสิ่งนี้ว่าอริยธรรมเติมคำว่าอริยเข้าไปท่านทั้งหลายควรจะถือโอกาสทราบความหมายของคำว่าอริยะเนี่ยเสียด้วยอริยะก็แปลว่าประเสริฐแต่ถ้าแยกกลับอริก็แปลว่าภาคสุดยะก็แปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปจากภาคสุดก็หมายความว่าหมดภาคสุดหมดภาคสุดก็คือหมดกิเลสและหมดทุกข์ตอนก็จะนั่งจริงประเสริฐแล้วประเสริฐอยู่ตรงที่มันหมดทุกข์หมดข้าศึกนั่นเองจึงเรียกว่าอริยธรรมแล้วว่าธรรมที่ประเสริฐเพราะเป็นเครื่องทำความหมดข้าศึกถ้าเป็นความรู้ในฐานะที่เป็นกฎความจริงก็เรียกว่าอริยสัจอริยสัจเนี่ยก็แปลว่าความจริงที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าความจริงหรือข้อเท็จจริงหรือของจริงที่ไม่ประเสริฐก็มีเพราะฉะนั้นนักศึกษาใหม่ๆควรจะได้ยินได้ฟังไปด้วยว่าอย่ายืนยันกระต่ายขาเดียวว่าถ้ามันจริงแล้วมันจะต้องประเสริฐไปหมดเพราะว่าจริงเฉยๆจริงตามธรรมชาติจริงที่ใช่ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็มีมันยกไว้ให้ไว้เป็นความจริงเฉยๆไม่ใช่ความจริงที่เป็นอริยะแต่ความจริงที่เป็นอริยะหรืออริยสัจแล้วต้องมีความหมายแห่งการดับทุกข์อยู่เต็มตัว ที่นี่เรียกยาวๆเป็นอริยสัจอริยธรรมหรือพุทธธรรมหรืออะไรเนี่ยมันยาวก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าธรรมธรรมธรรมะเฉยๆทั่วไปหมดโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลเราจะพบทั้งในฝ่ายบาลีและฝ่ายสันสกฤตที่เขาใช้คำนี้ว่าธรรมอย่างเมื่อพบเพื่อนคุ้นเคยสนิทรักใคร่จะถามว่าท่านถือศาสนาไหนอยู่นี่เขาก็จะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครไม่ใช่ท่านก็ยอมรับว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าอธิบายโดยบุคคลใดเนี่ยท่านชอบธรรมะที่อธิบายโดยบุคคลใดโดยวิธีของบุคคลใดเนี่ยท่านโดยวิธีของพระสมณโคดมหรือโดยวิธีของนิพพานธนาตบุตรเรื่องของนี้เป็นต้นซึ่งล้วนจะเป็นคู่แข่งขันเป็นศาสดาคู่แข่งขันกันอยู่ในครั้งนั้นทั้งนั้นนั่นเขาจึงใช้คำว่าธรรมเฉยๆถ้าพูดอย่างสมัยนี้ก็คือศาสนานั่นเองเราถือว่าเราถามเขาว่าคือศาสนาไหนศาสนาคริสต์หรือโมฮัมหมัดหรือของนี้แต่พระพุทธการไม่มีคำว่าศาสนาเนี่ยใช่ไม่ได้เป็นคำที่ได้ใช่ไม่ใช่คำที่ชายพูดในครั้งพุทธกาลเลยซึ่งเกิดเป็นคำที่ชายพูดในครั้งปัจจุบันนี้ครั้งพุทธกาลใช้คำว่าธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมในกรณีอย่างนี้เขาหมายถึงความดับทุกข์นะเขาไม่หมายครอบแทรกไปถึงอย่างอื่นว่าดับทุกข์โดยวิธีของครูคนไหนก็แล้วกันที่พอมาถึงพระพุทธเจ้าที่เราปรากฏอยู่ในบาลีที่มีปรากฏอยู่ในบาลีพระไตรปิฎกเนี่ยได้ใช้คำว่าพรหมจรรย์แทนจำกัดขึ้นมาอีกท่านนักศึกษาใหม่ๆก็ควรจะเข้าใจคำนี้ไว้ถูกต้องเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยที่เรารู้กันโดยมากหรือในเมืองไทยเนี่ยมันหมายถึงแต่การเว้นการกระทำของบุคคลที่อยู่กันเป็นคู่คือการกระทำระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะ ถ้าเว้นนั่นเสียแล้วก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์มีเฉพาะในเมืองไทยเราเข้าใจกันทั่วไปอย่างนี้แต่คำว่าพรหมจรรย์นั้นไม่หมายความอย่างนั้นหรือเพียงเท่านั้นมันหมายความถึงความประพฤติที่ประเสริฐความประพฤติอย่างใดก็ตามถ้าถูกยกขึ้นมาสำหรับบุคคลใดก็ตามเป็นความประพฤติสูงสุดไม่มีความประพฤติอันใดทอดใดสูงกว่าสำหรับบุคคลนั้นแล้วก็เรียกการประพฤตินั้นว่าพรหมจรรย์ทั้งนั้นนั่นจะเป็นเรื่องการกระทำอย่างอื่นก็ได้เรียกว่าพรหมจรรย์ได้เหมือนกันแต่สำหรับภิกษุในพุทธศาสนาแล้วก็คือการประพฤติอย่างภิกษุประพฤตินั่นแหละคือศึกษาปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นไปนั่นแหละเรียกว่าบำเพ็ญพรหมจรรย์ไม่ใช่เพียงแต่เว้นการกระทำของคนที่อยู่กันเป็นคู่ฉะนั้นไม่ชอบเรื่องการประพฤติศีลสมาธิปัญญาทำกิเลสให้สิ้นไปแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินประโยคที่สำคัญประโยคหนึ่ง คือประโยคที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้คนมาบวชพระเข้ามาเป็นภิกษุเนี่ยในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนี่คนบวชได้เพียงคนบวชสำเร็จประโยชน์ได้เพียงพระพุทธเจ้าท่านบอกมาประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้พอแล้ว คนนั้นเป็นภิกษุไปแล้ว ถ้าหากว่าคนนั้นยังเป็นคนที่ยังไม่หมดกิเลสก็มีคำเติมไปนิดนึงว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดของความทุกข์พรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดของความทุกข์แต่ถ้าพระเอิญคนนั้นเป็นคนหมดกิเลสแล้วคือได้ฟังธรรมหมดกิเลสแล้วตั้งแต่ตรงที่แรกแต่ยังไม่ได้มีพิธีบวชนี่พระเจ้าก็ตรัสว่ามาประพฤติพรหมจรรย์หรือมาเป็นอยู่อย่างพรหมจรรย์ไปเฉยๆนะไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดทุกข์ตอนนั้นก็ได้ความว่าเป็นอยู่อย่างพรหมจรรย์หรือประพฤติพรหมจรรย์เพราะระบบการประพฤติทั้งหมดเพื่อบำบัดความทุกข์ให้สิ้นไปนั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์และนั่นแหละคือตัวศาสนาแท้ท่านขอให้พวกเราทุกคนจดจำไว้ให้มั่นคงว่าตัวศาสนาแท้อยู่ตรงที่ตัวประพฤติพรหมจรรย์อย่าได้ไปอยู่ที่คำสอนคำเทศพระไตรปิฎกวัดวาอารามหรือพิธีรีตองต่างๆแม้ที่เกี่ยวกับพระกับวัดกับศาสนานั่นก็ไม่ใช่ตัวศาสนา มันเป็นเพียงวัตถุแทนบ้างเป็นเพียงเปลือกหุ้มห่อบ้างเป็นเพียงเครื่องหมายบ้างเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้างเมื่อแท้ตัวแท้ต้องศาสนาต้องได้แก่ตัวการประพฤติชนิดที่ทำกิเลสให้ร่อยรอลงไปอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเรียกว่าตัวแท้ต้องศาสนา ทีนี้การที่ไปถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือว่าฝึกสมาธิแล้วจะแสดงปาฏิหาริย์อย่างไรได้บ้างหรือจะอยากจะทราบเรื่องความลึกลับพิเศษของจิตเรื่องของนี้นี่ไม่ใช่พุทธศาสนาและยังจัดไว้เป็นปัญหาที่ไม่สิ้นสุดเป็นปัญหาอย่างที่เราชอบเรียกกันว่าปัญหาโลกแตกตรงนั้นเรื่องโลกแตกปัญหาไม่สิ้นสุดเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเมื่อถูกถามก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมเสียเวลาด้วยแต่จะจูงการสนทนาหรือการไปถามนั่นน่ะไปสู่จุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าอาธิพรหมจรรย์คนจะจำคำนี้ไว้ด้วยอาธิพรหมจรรย์อาธิแปลว่าเบื้องต้น เป็นอาธิคือเป็นเบื้องต้นอาธิพรหมจรรย์เนี่ยเบื้องต้นหรือเงื่อนต้นของพรหมจรรย์มาถ้าเราลงมือตั้งต้นที่ตรงนี้ไปจับเงื่อนต้นที่ตรงนี้แล้วจะเป็นพรหมจรรย์ขึ้นมาแล้วจะเป็นการดับทุกข์ในที่สุด ท่านจึงเรียกว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ที่เป็นอาชีพพรหมจรรย์ถ้าเมื่อมีคนมาชวนเราคุยเราก็จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าไอ้เรื่องที่จะคุยกันเนี่ยมันเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์หรือไม่หรือมันเป็นเงื่อนต้นที่นำไปสู่การดับทุกข์หรือไม่ถ้าไม่เป็นเราไม่ยอมคุยด้วยเราไม่ยอมเสียเวลาด้วยเราจะต้องดูให้มันเป็นเงื่อนต้นที่ว่ามันจะค่อยๆจูงเข้าไปหาความดับทุกข์แล้วจึงจะเริ่มสนทนาในเรื่องนั้นแล้วก็ไปสู่ความดับทุกข์อาธิพรหมจรรย์เงื่อนต้นของพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาโลกแตกแต่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งเป็นปัญหาที่คุ้มค่ากับเวลาและยังเป็นเครื่องช่วยให้เราตัดสินลงไปได้ด้วยว่านี่มันเรื่องพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเราอยากจะคิดจะพูดจะคุยจะปรึกษาหารือกันแต่เรื่องพุทธศาสนาแล้วเราต้องยึดหลักข้อนี้ไว้ให้มั่นเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ชั้นหนึ่งว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละคือเรื่องความดับทุกข์โดยตรงตาไว้แต่ย่อๆ อย่างนี้ท่านหนึ่งก่อนแล้วเราจะพิจารณาถึงข้อที่สองที่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอน สิ่งที่พระองค์ทรงสอนหรือธรรมะที่พระองค์ทรงสอนนั้น เมื่อถามว่าคืออะไร ก็ย่อมตอบได้ทันทีว่าคือสิ่งที่ว่ามาแล้วนั่นเองคือเรื่องความดับทุกข์นั่นเองแต่ว่ามันมีคำที่ยืนยันเฉพาะพิเศษเป็นพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนี้ก็ดีบัดนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติเพื่อกล่าวถึงเฉพาะแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นถ้าเป็นบาลีสามารถจำได้ก็ดีด้วยอุเพยาหังสิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสจะนิโรธังขอถือเอาประโยคอย่างนี้ไว้ในฐานะเป็นหลักที่เราจะใช้ยืนยันกับพวกอื่นหรือคนเหล่าอื่นที่มาซักถามโดยเฉพาะพวกต่างศาสนาหรือชาวต่างประเทศถ้าเราไม่มีหลักพุทธภาษิตอย่างนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันบ้างมันพูดกับเขายากเพราะมันเป็นการช่วยไม่ได้ในข้อที่ว่าเขาเหล่านั้นผู้เข้ามาใหม่สู่ความรู้ทางพุทธศาสนานี่เขาต้องอิงหลักเขาจะไม่ยอมเชื่อคำพูดของคนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราควรจะให้หลักแก่เขาด้วยว่าเป็นพุทธภาษิตจัดไว้อย่างนี้ในคำพีมัชฌิมนิกายของตนต้นถึงแม้เราเองก็เหมือนกันคนจะยึดหลักมันว่าพระพุทธเจ้ามาได้พูดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องตัวความทุกข์กับความดับทุกข์โดยไม่เหลือเท่านั้นท่านถ้าเป็นการพูดเรื่องอื่นนอกเรื่องไปไม่เกี่ยวกับ เรื่องนี้มากที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะปรมัตถ์ท่านปรมัตถ์ธรรมะสูงสุดก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความดับทุกข์โดยตรงแล้วก็ไม่ถือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติขึ้นสอนเป็นเรื่องเสียเวลานั้นทั้งนี้เพราะเหตุว่าขอให้จำไว้ด้วยว่าทั้งนี้เพราะเหตุว่าแม้ในพระไตรปิฎกนั่นเองก็มีข้อความบางข้อที่ไม่เกี่ยวกับทุกข์หรือความดับทุกข์โดยที่มันเป็นเรื่องเพิ่มเติมเข้าไปเติมเข้าไปตามโอกาสที่คนบางคนก็มีอำนาจที่เขาจะเติมได้ท่านในพระไตรปิฎกนั่นเองไม่ใช่คำที่อัตถกถาฎีกาท่านต่อมาไหมครับในตัวพระไตรปิฎกที่เป็นท่านบาลีนั่นเองก็มีเรื่องที่ไม่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติสอนถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์โดยตรง เป็นพูดถึงเรื่องยักษ์เรื่องมารเรื่องอะไรต่างๆนี่มันพัดเข้ามาได้โดยที่เวลามันนานแล้วบางทีมันตกอยู่ในมือของบุคคลที่มีความคิดวิปริตมันช่วยไม่ได้เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่เขียนได้เติมขึ้นได้เมื่อพุทธศาสนาตกเมื่อพระคัมภีร์ตกไปอยู่ในมือของบุคคลประเภทนั้นหรือประเภทนั้นในยุคนั้นแล้วมันก็เติมกันได้ขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและความคิดที่เป็นอิสระท่านขอให้จำหลักอันนี้เอาไว้ว่ามันต้องเป็นเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์และเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์มีเป็นแนวอยู่อย่างไรแล้วคำพูดที่ถูกต้องจะต้องลงรอยกันได้หมดถ้ามันลงรอยกันได้กับแนวใหญ่ๆหลักใหญ่ๆแล้วขอให้ถือว่าเขาพูดผิดเขาจำมาผิดครูบาอาจารย์ของเขาสอนผิดหรืออะไรก็ตามมันผิดนะ ท่านเราจะพบสูตรยาวๆตั้ง50หน้าพูดถึงแต่เรื่องยากเรื่องมารมันจะมีเป็นพุทธศาสนาอยู่สักนิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะพูดกันให้ยุติธรรมเช่นสูตรที่เรียกกันว่าอาตานาติยสูตรสูตรนี้ก็อยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีสูตรเป็นอันมากที่เป็นหลักฐานเชื่อถือได้แต่สูตรนี้มีว่ายักษ์ที่เป็นหัวหน้าชื่อว่าเวสสวรรณะเวสสวรรณะได้มาฝ่าพระพุทธเจ้าบอกทูลว่าพวกยักษ์ทั้งหลายไม่ชอบธรรมะของพระโคดมเพราะว่าธรรมะของพระโคดมสอนห้ามไม่ให้ทำปานาติบาตไม่ให้ดื่มสุราเมรัยที่พวกยักษ์ทั้งหลายชอบปานาติบาตและชอบดื่มสุราเมรัยเพราะฉะนั้นพวกยักษ์จึงไม่ชอบธรรมะของพระโคดมแล้วจะเบียดเบียนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขอให้พระโคดมจงให้จงบอกให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยรู้จักเรื่องของยักษ์เสียรู้จักกำเนิดของยักษ์รู้จักอะไรต่างๆของยักษ์ทั้งหมดเสียแล้วก็สาธยายไอ้เรื่องนี้ไว้แล้วยักษ์ทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นเลยแล้วข้อความในสูตรก็มีต่อไปว่าพระพุทธเจ้าก็ได้นำเรื่องราวทั้งหมดนั้นยาวมากทีเดียวมาสอนแต่ภิกษุทั้งหลายให้สอนกันต่อไปเพื่อกันยักษ์เบียดเบียนอันนี้เป็นต้นแล้วสูตรนี้ก็มาสวดอย่างพิธีพระเจ้าพิธีอาตานาติยะยิงปืนใหญ่ยิงอะไรขับยักษ์กันเป็นข่าวคราวในข่าวที่สงสัยว่าจะมีโรคระบาดด้วยขนาดนี้นี่สูตรยาวๆอย่างนี้ดังตัวอย่างยกมานี้ก็มีอยู่หลายสูตรซึ่งมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์โดยตรงเรามีอยู่บ้างก็เพียงนิดเดียวตรงที่ว่าถ้ามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเกี่ยวได้ยักษ์หรือพูดถึงปีศาจแต่เราไม่อาจจะจัดว่าเป็นหลักพระพุทธศาสนาทั้งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและอยู่ในรูปของพุทธภาษิตเพราะตัวหนังสือมันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายไปเจอสูตรทำนองนี้เข้าจะเป็นท่านบาลีหรือท่านอัตถกถาฎีกาก็ตามต้องเอามาวัดกันเข้ากับกฎเกณฑ์อันนี้ว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์หรือไม่มันลงกันได้กับในข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วจึงจะละกิเลสได้หรือไม่ถ้ามันไม่ได้ก็ตัดออกได้คือไม่สนใจเลยก็แล้วกันไม่ต้องไปทะเลาะกันท่านจึงไปยังกล่าวได้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อเดินทางสั่งสอนตั้งหลายสิบปีตั้ง45พรรษาจะเดินทางสั่งสอนนั้นตลอดนั้นมันมีแต่เรื่องทุกข์กระดับทุกข์ใช่ไหมท่านพระพุทธเจ้าเรียกว่าเมื่อก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องทุกข์แต่เรื่องดับทุกข์เท่านั้นพวกฝรั่งบางคนจำข้อความนี้ได้แม่นยำมากทั้งบาลีทั้งอัตถกถาแสดงว่าพอเขาทั้งบาลีทั้งคำแปลไทยนี่แสดงว่าเขาเริ่มหาหลักที่จะอิงอาศัยว่าอะไรที่เป็นพุทธศาสนาแท้จะไม่ถูกหลอกในขณะนั้น มามาเกิดพบหรือมากที่สุดแต่เรื่องอื่นๆก็ล้วนแต่จะต้องลงในรูปนี้ทั้งนั้นไม่ให้ยึดถือแม้แต่ในเรื่องบุคคลหรือในตัวพระศาสดาเองในส่วนนี้เพราะมันไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์แต่ยึดถือธรรมะที่เป็นความจริงที่ประเสริฐทีนี้เนื่องจากคำหนึ่งอาจจะขยายความไปได้มันจึงมีการขยายความออกไปเช่นว่าเมื่อว่าถึงเรื่องทุกข์มันก็ต้องพูดถึงเรื่องมูลเหตุของความทุกข์นั้นด้วยมันจึงจะสมบูรณ์เพราะมันจึงมีเรื่องมูลเหตุของความทุกข์นั้นผนวกเข้ามาด้วยอยู่ในเรื่องความทุกข์แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่เหลือดับทุกข์สิ้นเชิงมันก็ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดับทุกข์ไม่เหลือหรือดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นได้ด้วยนั่นในคำว่าความดับทุกข์นะมันจึงมีเรื่องวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์ได้นะรวมอยู่ด้วยเนี่ยเราจึงเลยได้เป็นสองคู่ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์นี่คู่หนึ่งแล้วก็ความดับทุกข์ไม่เหลือกับวิธีที่ทำให้ดับทุกข์ไม่เหลือคู่หนึ่งมันก็เป็นสองคู่สองคู่มันก็เป็นสี่อย่างมันคือเกิดได้เป็น4อย่างซึ่งที่บอกว่าอริยสัจ4ซึ่งเราได้ยินกันภาษาบาลียืดยาวว่าพระจตุราริยสัจคืออริยสัจ4ตามวัดตามโรงธรรมที่ในการเทศน์จะได้ยินคำว่าพระจตุราริยสัจถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ดูเป็นคำคลังสัจสิทธหรือคลิไปกันเลยตรงนี้แต่ถ้าฟังรู้เรื่องก็รู้ว่ามันสี่คู่นี่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาปัญหาที่มนุษย์เราจะต้องสางให้ออกจนเรากล่าวได้ว่าไม่ว่ามนุษย์พวกไหนคนไหนชาติไหนภาษาไหนหรือศาสนาไหนก็ตามไปน่าจะเป็นศาสนาของพระยีซัสไครหรือพระโมฮัมหมัดหรือใครก็ตามประเด็นสำคัญมันจะต้องอยู่ตรงที่ดับทุกข์ออกไปให้ได้เท่านั้นนั่นจึงว่าเป็นปัญหาสำหรับทุกคนหรือทุกชีวิตทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกที่ต้องรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ไม่เหลือและวิธีทำให้ดับทุกข์ไม่เหลือเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องนอกเรื่องนอกลู่นอกทางหรือเป็นเรื่องคือคลาแต่มันเป็นเรื่องในเรื่องที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชีวิตชีวาที่สุดและเป็นเรื่องเฉพาะหน้าและรีบด่วนที่สุดเพราะว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานอย่างตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้เราควรจะที่สางปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์เลยโดยเร็วที่สุดเพราะยิ่งรู้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีถ้าจะได้ทราบเรื่องนี้จะตั้งแต่เป็นเด็กเด็กก็ยิ่งจะเป็นการดีจึงกล่าวได้ว่าธรรมะหรือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นคือเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนซึ่งจะเรียกเป็นชื่อเกียรติยศเกียรตินามก็ว่าเรื่องอริยะจตุราอริยสัจเรื่องตรงนี้เดินกันตรงๆกับเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องวิธีทางดับทุกข์และอันนี้เองคือตัวศาสนาแท้ในฐานะที่เป็นหลักคำสอนถ้าพูดเป็นหลักวิชาก็กลายเป็นหลักวิชาเฉพาะลงมือปฏิบัติก็กลายเป็นการปฏิบัติและหลังจากการปฏิบัติก็มีผลเกิดขึ้นตามนั้นแล้วตัวศาสนาแท้อยู่ที่ไหนถ้ากล่าวอย่างมันเจาะจงมันอยู่ตรงที่ตัวการปฏิบัติตัวการปฏิบัติชนิดที่ทำลายความทุกข์เป็นตัวศาสนาตัวแท้นั่นแหละคือตัวแท้ของศาสนาแต่ถ้าจะกล่าวอย่างวงกว้างเราก็รวมเอาการเล่าเรียนด้วย การปฏิบัติด้วยแล้วผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติด้วยรวมเป็น3อย่างการเล่าเรียนเราเรียกว่าปริยัติธรรมการปฏิบัติไม่ทำเราเรียกปฏิบัติธรรมผลของมันเรียกว่าปฏิเวทธรรมนั้นที่ได้กล่าวแล้วแต่วันก่อน3อย่างนี้เอาเข้ามารวมกันแล้วนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นตัวศาสนาโดยสมบูรณ์มีการศึกษามีการปฏิบัติจนได้รับผลการปฏิบัติรวมกันแล้วเรียกว่าเป็นศาสนาโดยสมบูรณ์อย่าได้มีศาสนาที่พระพุทธรูปหรือที่วัดวาอารามหรือพิธีทีตองหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือบทสวดบทร้องหรือทำนองนี้ไม่ใช่ต้องอยู่ที่ตัวการเล่าเรียนอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วมีผลเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องนี่คือตัวแท้ของสิ่งที่เป็นตัวศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงเผยแพร่ทรงดำเนินไปโดยพระบาทด้วยการเสียสละอดทนจนกระทั่งถ้าจนมาอายุ80ปีเดินไม่ไหวล้มตายเรียกขอใช้คำธรรมดาหน่อยเถอะว่าล้มตายกลางทางเดินพระพุทธเจ้าเที่ยวทรงสั่งสอนจนปรินิพพานกลางทางเดินกำลังเดินทางยังสอนได้อยู่จนก็ใช่กับว่า5นาทีสุดท้าย5นาทีก่อนแต่ที่จะปรินิพพานยังสอนคนให้เป็นพระอรหันต์ได้คนหนึ่งและจึงปรินิพพานณกลางทางเดินพระองค์ได้ทรงเที่ยวสั่งสอนตลอด45ปีแต่เรื่องนี้นะอย่างที่ทรงยืนยันว่าฉันพูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทรงสอนหรือศาสนาที่ทรงประกาศ ที่เราก็มาถึงข้อที่3ที่ว่าธรรมะที่ทรงยอมรับเข้ามา มันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งเรียกว่าซึ่งเป็นบาลีก็ว่าสนันตนะสนันตนะนี่แปลว่าตั้งแต่ท่านไหนก็ไม่รู้คือมันมีมาก่อนจนไม่มีใครรู้ว่ามันมีมาเมื่อไหร่แต่ตั้งไหนถ้าเราจะต้องทราบว่าศีลธรรมหรือคำสอนนี่ที่เป็นสนันตนะก่อนพระพุทธเจ้านั้นต้องมีอยู่พอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ท่านทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจไว้ด้วยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่าพระพุทธองค์ทรงพิจารณาแล้วข้อใดเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อดับทุกข์ข้าวร่องข้าวรอยกันกับธรรมะที่ตรัสรู้และทรงสอนแล้วก็จงยอมรับเข้ามาในฐานะที่ว่าถ้าฉันพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันขอให้ถือไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าฉันต้องพูดเรื่องนี้หรือสอนเรื่องนี้ฉันก็ต้องสอนอย่างนี้เหมือนกันที่ถ้าหากว่าไอ้คำสอนนั้นมันตรงกันอยู่กับที่พระเจ้าท่านสอนอยู่แล้วก็เป็นอันว่าเป็นพระเจ้าสอนแต่บางอันท่านบอกเลยเพราะท่านไม่ขี้ตูขี้โกงเหมือนพวกเราสมัยนี้อันไหนมันสอนอยู่ก่อนท่านก็บอกเป็นว่านาหิเวเรนะเวรานิสัมมันติภะอุทาจันนังอเวเรนะจะสัมมติเอสะธัมโมสนันตโนเอสะธัมโมสนันตโนนั่นแปลว่านี่เป็นของเก่าแก่นาหิเวรานะเวรานินะว่าเวรทั้งหลายจะไม่ระงับด้วยเวรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเวรทั้งหลายจะไม่ระงับได้ด้วยเวรแต่ว่าเวรทั้งหลายจะระงับไปได้เพราะความไม่มีเวรนี่เป็นของเก่าแก่ซึ่งมีมาไม่รู้แต่ครั้งไหนเอกาธรรมโมสนันตโนคำสอนเรื่องให้ผูกเวรเนี่ยเป็นคำสอนเก่าก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็ยืนยันว่ามันเป็นเอกาธรรมโมสนันตโนนี่เป็นต้นที่ยกมาดูเพียงเป็นตัวอย่างหรือบทว่าอหิงสาปรโมธรรมโมความไม่เบียดเบียนนั่นแหละเป็นบรมธรรมบรมธรรมปรโมธรรมโมบรมธรรมกับธรรมสูงสุดอหิงสาและความไม่เบียดเบียนเอสะธรรมโมสนันตโนนี่เป็นของเก่า ถ้าอย่างบรมธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยสัพพุรานิพพานนิพพานังกรรมังวัฏฏันติพุทธา พวกพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมท้องกล่าวเขาว่าความไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมที่เราลองฉลาดอีกหน่อยหนึ่งว่าความไม่เบียดเบียนมันหมายถึงอะไรที่คำอธิบายท่านหลังอธิบายไปว่าความไม่เบียดเบียนก็หมายความไม่ทุกข์ที่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นอย่างหนึ่งใช่แล้วทีนี้ไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยเมื่อไม่เบียดเบียนตัวเราเองก็หมายความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็คือนิพพานเหมือนกันคราวนี้มันก็ลงกันได้ถ้าเราจะใช้วิธีพูดอย่างนี้แต่ของเดิมของเขาเนี่ยก็หมายถึงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะแต่ว่าคำนี้มันอาจจะขยายความมาได้ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองคือไม่ทำตัวเองให้เป็นทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงก็เป็นอหิงสาทั้งตัวเองและแก่ตัวเองและผู้อื่นนั่นจึงเป็นการไม่เบียดเบียนสิ้นเชิงนี่ก็เป็นนิพพานได้คือไม่ทำใครให้เดือดร้อนเป็นทุกข์กับคนเดียวดังนั้นก็ตามถ้อยคำทำนองนี้ ที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าหลายข้อเนี่ยต้องทรงยอมรับเข้ามาแม้ในธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือตัวธรรมะสำหรับปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสเช่นปัญญาเนี่ยเขาก็พูดกันอยู่ก่อนจนพระพุทธเจ้าท่านตรัสทีหลังท่านตรัสว่าปัญญาหิเศษฐาคือสลาวัฏันติซึ่งแปลว่าคนฉลาดทั้งหลายเขาถือว่าปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุดในการทำความดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าตามที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวตามที่เขากล่าวอยู่ก่อนนั้นก็มีที่ท่านยอมรับมาเป็นธรรมะในพระศาสนานี้ด้วยเป็นเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ชัดทีเดียวว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหลักศีลธรรมสากลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยอมรับและนำมาสอนมันจึงมาปรากฏเป็นศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกและเหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ อยากจะขอให้นึกว่าถ้าศีลธรรมขั้นนี้เพียงเท่านี้เราก็ยังรักษากันไว้ไม่ค่อยได้ศีลธรรมสากลยังไม่เบียดเบียนอย่างนี้เรื่องไม่ต่อเวรอะไรทั้งนี้เราก็ยังรักษากันว่าไม่ได้โลกนี้สมัยนี้เต็มไปด้วยความเบียดเบียนเต็มไปด้วยการจองเวรทั้งหลายเห็นอยู่แล้วเพราะศีลธรรมสากลอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ยังรักษากันว่าไม่ได้นั่นจึงเป็นการน่าสลดสังเวชถ้าเราจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้เหมาะสมที่สุดทีนี้สิ่งที่ยากไปกว่าศีลธรรมสากลเหล่านี้ก็คือเรื่องสัจธรรมสัจธรรมก็ถือว่าสากลเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยมีใครรู้ไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยได้เพราะฉะนั้นดูคล้ายๆกับว่าไม่ใช่สากลต้องขอบอกไว้เลยว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วเป็นของสากลนั้นเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติและเป็นของสากลแต่ทุกชีวิตแทนแต่เนื่องจากว่ามันมีธรรมะบางประเภทบางชั้นบางระดับมันไม่สากลแก่คนทั้งหลายได้ทั้งที่มันเป็นของสากลคือคนโง่รู้ไม่ได้รู้ได้แต่คนฉลาดท่านจึงตรัสว่าธรรมะนี้ปัจจัตตังเวทิตัพโทวินยูหิในบทสวดมนต์ที่เด็กๆสวดอิติปิโสพระภาวาพระภาวาสาโตนั่นบทท้ายมันมีว่าปัจจัตตังเวทิตัพโทวินยูหิรู้ได้แต่คนฉลาดรู้แจ้งได้แต่คนฉลาดจินยูหิคนฉลาดสัจธรรมสากลก็คือเรื่องความจริงเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์อีกนั่นเองแต่ว่าชั้นหรือระดับที่มันจะปรากฏออกมาแต่สติปัญญาของมนุษย์นั้นมันมีหลายชั้นทั้งถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ยังไม่เรียกว่าเป็นการจัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเมื่อพระเอิญมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้จัดสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างสมบูรณ์เราจึงจะถือว่าสัจธรรมเรื่องดับทุกข์นั้นปรากฏออกมาแล้วอย่างสมบูรณ์และจัดบุคคลนั้นไว้ในฐานะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้คือรู้เรื่องทุกเรื่องโดยสมบูรณ์ที่เกี่ยวกับความดับทุก และอย่างหนึ่งซึ่งควรจะทราบไว้เสียด้วยกันพลาดอย่าง5แต้มว่าพระพุทธเจ้าเราของเราของพุทธบริษัทเนี่ยพอออกบวชก็ไม่ได้หมายความว่ามันนั่งทำความเพียรใต้ต้นไม้แล้วก็จะรู้เลย แต่ก็ได้เที่ยวไปตามสำนักต่างๆศึกษาจากสำนักต่างๆและทดลองดูถึงที่สุดทุกแบบทุกระเบียบที่มีสอนอยู่ในอินเดียท่านนั้นเพราะนั้นจึงต้องการแน่นอนหรือว่าจำเป็นที่สุดที่จะต้องเข้าไปดูสำนักครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดของสมัยนั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ว่าอาราระดาบทอุปตะดาบทอะไรนี้เป็นต้นแต่ละก่อนหน้านั้นก็ยังมีไปเที่ยวศึกษาไปทุกสำนักกระทั่งสำนักมิตรมิตรหรือเชนที่พวกเราชอบอ่านว่าเชนเราอ่านมักจะอ่านตามมาทางเมื่อกี้ทางภาษาอังกฤษ JAIN ว่าเชนเราชอบอ่านกันอย่างนั้นแต่ที่ถูกก็คำนั้นเป็นคำสังสกฤตไม่ใช่คำอังกฤษอ่านให้ถูกต้องอ่านว่าไชน่า JAI ไชน่าแล้วก็เอ็นอย่างละไชน่าไชน่าแปลว่าผู้ชนะมันถ้าใครเคยอ่านว่าเชนเชนอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็รีบรู้จะด้วยจะไปเรียกผิดแล้วก็จะลำบากที่หลังภายนะหรือที่เจ้าเรียกว่าเชนนี่มันมีอยู่ก่อนกับพระพุทธเจ้าศาสดาของเขาเด่นที่สุดพระเจ้าไปเข้าไปศึกษาปฏิบัติจนหมดทุกระเบียบของศาสนานี้แล้วก็มาจัดเล่าไว้เองมาตั้งใจจะดกของเราเองนี่เองอย่างนั้นอย่างครบถ้วนเลยเดี๋ยวพูดง่ายๆไปเคยเป็นเชนไอ้ที่ชายละนี่มาก่อนจุดเปลือยในนุ่งผ้าเนี่ยแล้วยิ่งกว่าเปลือยในนุ่งผ้าทำอย่างอื่นตรงนี้ก็ทำหมดทุกอย่างเราได้ผ่านหมดทุกอย่างเพราะมันจึงผ่านค่อยทำที่เรียกร้องข้าวบัญญัติเรียกร้องต่างๆทุกอย่างทุกคำมาแล้วทุกท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคำใหม่ขึ้นท่านจะเอาความที่เขาใช้อยู่ในรัฐที่ศาสนาต่างๆเหล่านั้นมาใช้อีกแต่ให้ความหมายเป็นหลายอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าทุกหรือบัดทุกเนี่ยไม่ต้องสงสัยคือคำเดิมไม่รู้แต่ช่างไหนแล้วเอามาใช้ที่มาคำว่าพระอรหันต์ก็ดีนิพพานก็ดีคือคำเดิมที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ามีอยู่ในลัทธิมันนั้นในศาสนามันนั้นทั้งนั้นเลยแต่พอพระเจ้าเอามาใช้ท่านอธิบายใหม่ว่าที่จะเป็นพระอรหันต์มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่อย่างนั้นคือสิ่งที่เรียกกันอยู่ในลัทธินั้นในศาสนานั้นเรียกว่าคำว่านิพพานก็เหมือนกันท่านมีสาเหตุในลัทธิอื่นก่อนพระพุทธเจ้าและท่านอธิบายคำว่านิพพานเป็นอย่างนั้นพอหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ค่อนข้างเองแล้วท่านก็ต้องใช้คำนั้นถ้าท่านอื่นคนเขาฟังไม่ถูกเอาคำนิพพานนั้นมาใช้อีกอธิบายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ใช่ความอิ่มแปร่ด้วยตามมาคุณเหมือนกับนิพพานของบางลัทธิซึ่งเขาเรียกนิพพานเหมือนกันแต่นิพพานของพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเพียงฌานเช่นสติปัฏฐานเป็นต้นเหมือนของบางลัทธิซึ่งเขาเรียกว่านิพพานเหมือนกันนี่แหละเอาคำเดิมมาแล้วก็มาที่สื่อเห็นว่าถ้าจะเรียกว่านิพพานจะดับทุกข์สิ้นเชิงจริงๆแล้วต้องไม่ใช่อย่างนั้นต้องไม่ใช่อินเอวด้วยกามคุณหรือว่าอยู่ในฌานในสมาบัติตัวแข็งเป็นก้อนหินอะไรต่างๆไม่ใช่แต่ต้องมาทำลายราคะโทสะโมหะสิ้นเชิงให้มีความรู้สึกว่ามีตัวเราที่ได้อะไรเสียอะไรเกิดอยู่ตายอยู่นั้นไม่ใช่ไม่มีเนี่ยจิตที่ไม่ถึงภาวะอย่างนั้นจะเรียกว่ารู้ถึงนิพพานนั่นถ้าท่านอ่านหนังสือเป็นวงกว้างท่านจะพบคำว่านิพพานก็ศาสนาอื่นแล้วก็สงวนตายที่ต้องหมายถึงอย่างอื่นถ้าเราควรรู้นิพพานของพุทธศาสนาเนี่ยว่าหมายอย่างนี้อย่างถูกต้องแต่มันเป็นที่เรียกเหมือนกันไปหมดว่านิพพานนิพพานนิพพานของทุกลัทธิในยุคเดียวกันนั้นเราจะมีนิพพานของพุทธศาสนาถึงไหนต่างจากนิพพานของพวกอื่นออกไปมีรู้ว่าให้ป้องกันว่าเดี๋ยวจะไปว่านิพพานมันก็มีแต่ของเราเท่านั้นถ้าพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่อง5แต้มมันก็เป็นเหตุให้เขาดูถูกดูหมิ่นได้เรื่องทำนองนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้เราจึงสรุปได้ทันทีว่าไอ้ที่ บรรดาสิ่งนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้ายอมรับจากภายนอกเข้ามานั่นถ้ามันถูกต้องดีทั้งอัตถะและพยัญชนะที่ถูกต้องทั้งตัวหนังสือและความหมายนี่ต้องรับเข้าไว้เลยเป็นเรื่องไม่ระงับเวรด้วยเวรเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนกันบรมธรรมรับเข้ามาเลยตัวพยัญชนะมันก็ถูกที่พูดไปเป็นอาสานก็ถูกและความหมายของมันคือไม่เบียดเบียนนี่ก็ถูกทั้งรับและหมดเลย ที่แต่ถ้าทำใดหลักใดข้อใดมันใช้ได้ก็เพียงพยัญชนะเนี่ยเป็นว่าพระอรหันต์ว่านิพพานว่าสัจจะนั่นเองต้นเขามีใช่ในพวกอื่นแต่ความหมายใช่ไม่ได้ไม่เอาความหมายไม่เอาเอาแต่คำมาบัญญัติใช้แล้วก็ให้ความหมายใหม่ว่านิพพานเป็นอย่างนี้พระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้อะไรก็มีใหม่หมดเป็นของพุทธศาสนาเรียกว่าคำบัญญัติเฉพาะของพุทธศาสนาอย่าไปเอาไปปนกับบัญญัติเฉพาะของพวกอื่นที่มันทำมันเหมือนกันนี่เป็นขนาดหนึ่งแล้วว่ายอมรับเอามาแต่ชื่อรับเอามาใช้แต่ชื่อเป็นเนื้อความและความหมายนั้นไม่เอารวมกันแล้วก็มีอยู่สองประเภทการรับเอามาทั้งอัตถะและพยัญชนะอีกอย่างหนึ่งแล้วรับเอามาแต่พยัญชนะอัตถะบัญญัติเอาใหม่อีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสองประเภทนี้ก็เรียกว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงยอมรับเข้ามาจากภายนอกแล้วก็เลยรู้เรื่องธรรมะในสามลักษณะที่ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนและธรรมะที่พระองค์ได้ทรงยอมรับจากภายนอกเข้ามาทีนี้ท่านทั้งหลายควรจะเหลือบตาดูแป๊บเดียวก็ทราบได้ว่าทั้งสามอย่างนั้นแหละทั้งสามประเภทนั้นแหละมันมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ทุกข์กระดับทุกข์หรือว่าถ้าพูดให้มีสองอย่างก็มีทุกข์กระดับทุกข์พระพุทธมีสี่อย่างว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ดับทุกข์และทางดับทุกข์สี่อย่างย่นเหลือสองก็คือทุกข์กระดับทุกข์ถ้าย่นให้เหลือหนึ่งอีกก็ดับทุกข์ฉะนั้นดับทุกข์นั่นคือนิพพานคำว่านิแปลว่าไม่มีเหลือคำว่าพานะแปลว่าไปหรือว่าไม่เสียแปลงไปไม่เหลือหรือไม่เสียแทงไม่เหลือก็คือนิพพานนี่คือดับทุกข์นั่นที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งคือดับทุกข์หรือนิพพานเป็นจิตหัวใจทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้วขยายออกให้เพื่อการศึกษาว่าเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์หรือดับทุกข์ขยายออกก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์และทางให้เป็นความดับทุกข์เป็นสิ่งเป็นอริยสัจสิ่งนั้นที่ว่ามาแต่ที่ทีนี้เรามาถึงเรื่องอริยสัจที่ธรรมอธิบายโดยเป็นตัวของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่ทรงตรัสรู้และทรงสอนและทรงยอมรับเข้ามา จะต้องกำหนดให้แม่นว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางหรือวิธีดับไม่เหลือของทุกข์ถ้าจำคำสี่คำนี้ไม่ได้แล้วก็ป่วยตามที่จะเรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาหรือรู้พุทธศาสนาหรือเป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัท แต่ถ้าจะเป็นบาลีนะก็ เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกข้อหนึ่งสองสมุทัยสามนิโรธสี่มรรคทางมรรคผลทางทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำตั้งสี่คำนี้เป็นพุทธภาษิตมีใช่ไหมถ้าใจเป็นดุของกันคำสั้นๆนี่ทุกข์ก็ความทุกข์สมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธแปลว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์มรรคแปลว่าทางหรือเป็นสีทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นถ้าพูดกันเรื่องพุทธศาสนาแล้วชวนกันพูดแต่เรื่องสี่เรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็เรื่องทางถึงความดับทุกข์ที่ถ้าเราจะมาจำแนกก็จำแนกได้ว่าทุกข์เนี่ยจำแนกได้เป็นการทุกข์ที่เปิดเผยท่านจำไว้สั้นๆได้ก็ทุกข์ที่เปิดเผยเราก็ทุกข์ที่ไม่เปิดเผยคือเร้นลับทุกข์ที่เปิดเผยคือว่าทุกข์ที่เป็นอาการทนยากที่เด็กๆก็รู้ ว่าเป็นทุกข์ความแต่ชราความเจ็บความตายความไม่ได้ตามใจหวังความร้องไห้ร้องห่มปริเทวนาการประสบเข้ากับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปเสียมาเองก็ได้ตามบาลีท่านก็ระบุว่าพอสมควรประมาณ9อย่าง10อย่างความทุกข์กายความทุกข์ใจความแห้งขาดในใจความร่ำไรลำพันความพบกับสิ่งที่ไม่รักความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามนั้นแห่งมันเป็นทุกข์สรุปแล้วก็คือว่าไปยึดถืออะไรไว้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนหนึ่งเป็นความทุกข์มันจะรู้ว่าสิ่งใดที่อุปาทานเข้าไปยึดถือว่านี่ของกูหรือนี่ตัวกูนั่นเป็นทุกข์นะคือไม่มีอันไหนได้รับอันไหนเปิดเผย อันที่เปิดเผยคือมันเห็นชัดๆความเจ็บปวดทนยากนี่มันเปิดเผยไอ้ที่เล่นลับนั่นแหละมันมาในรูปของความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินมันมาในรูปของการทำให้คนทรมานโดยไม่รู้สึกตัวว่าคนทรมานเช่นเราแบกเช่นเราเดินไปพบเพชรพลอยมากมายนี่เราก็จะโกยใส่กระบุงแล้วแบกหรือคูณก็ความที่เราพอใจในเพชรพลอยนั่นแหละมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกหนักในการที่เราแบกนั่นแต่ถ้าว่าเราแบกมันมากเข้าไปพบที่ดีกว่าก็ไปก็ไปเติมไปเต็มเลยทางล้มกลิ้งไปเลยลุกไม่ไหวก็มันหนักเราก็ไม่คิดว่ามันหนักหรือคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่นั่นเองอย่างนี้เรียกว่าความทุกข์อย่างลึกลับโดยเฉพาะก็คือแสงอยู่ภายใต้ความสนุกเป็นล้านเลิศเลินอะไรต่อรอยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่มาในรูปของสุขเวทนาเพราะเราต้องคนเป็นธาตุเป็นขี้ผ้าหรือเป็นฟาดหรือเป็นอะไรก็ได้แต่จะเรียกของสุขเวทนาประเภทนี้ท่านเห็นท่านว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นเป็นดอกบัวก็สวยก็น่ารักเอามาใส่ไว้ที่ศีรษะมันก็พักให้เลือดไหลเอาคนนั้นก็เห็นจะเป็นดอกบัวด้วยมันก็สบายใจว่ามีดอกบัวนี่เขาเรียกเป็นอุปมาของความทุกข์ที่ลึกลับซึ่งน่ากลัวกว่าความทุกข์ที่เปิดเผยไปคิดดูเองก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่นี่น่ากลัวกว่าความทุกข์ที่เปิดเผยและเรากำลังเป็นทุกข์เพราะทุกข์ความทุกข์ที่นี่เรากำลังเป็นทาสด้วยความสมัครใจหมดความเป็นอิสระก็เพราะความทุกข์ที่นี่และโลกรบราฆ่าฟันกันเป็นวิสุทธิการถาวรไม่มีสิ้นสุดก็เพราะความทุกข์ที่นี่ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในที่บางแห่งว่าคนบุตรชนธรรมดาย่อมเห็นความทุกข์เนี่ยว่าเป็นความสุขเสมอมันจึงเป็นความทุกข์ที่ลึกลับอยู่ประเภทหนึ่งคู่กันกับความทุกข์ที่เปิดเผยดังนั้นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มุ่งหมายจะเอาชนะทั้งสองอย่างเลยที่เรามาถึงข้อสองที่เหตุให้เกิดทุกข์ข้อหนึ่งที่ทุกข์ข้อสองที่เหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ท่านทรงระบุไปถึงก่อนโดยง่ายๆโดยตรงก่อนว่าปัญหาคือความอยากท่านต้องจดจำไว้ว่าคำว่าปัญหาหรือความอยากนี่มันความหมายถึงสามอย่างอยากได้อยากได้หรืออยากเอาตามในวัตถุสิ่งของที่ตัวรับตัวชอบนี่อยากได้นี่อยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่ที่ตื่นเต้นกันมากที่อยากเป็นนั่นน่ะไอ้อยากไม่ให้เป็นเป็นอยากไม่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นคนทําผิดอยากให้เป็นคนด้อยคนต่ําอยากไม่ตายอย่างเงี้ยคนเรากลัวงูในที่มืดกลัวงูขนหัวลุกหรือบางทีไม่มีงูจะมีอะไรที่คล้ายๆงูกลัวจนขนหัวลุกแล้วเป็นทุกข์นี่ทุกอย่างนี้เกิดมาจากวิภวะตัณหาคือความไม่อยากตายความอยากไม่ตายนี่เป็นตัวอย่างของอยากอย่างที่สาม อย่างแรกเรียกว่ากามตัณหาคืออยากในกามอย่างที่สองเรียกว่าภวตัณหาอยากในความเป็นอย่างที่สามเรียกว่าวิภวตัณหาอยากในความไม่ให้เป็นซึ่งเราก็เห็นได้ว่าในโลกนี้หมดวิโลกอื่นก็เพื่อจะได้ขันนี้ไม่มีความอยากมากกว่านี้กล่าวได้ก็ถือได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วถ้าความอยากมีอยู่เพียง3อย่างนี้ถ้าความอยากทุกอย่างเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ไปคิดดูตัวเหตุก็เห็นได้เองไม่ยากเพราะพออยากขณะมันก็ร้อนแล้วแล้วทำไปด้วยความอยากให้มันร้อนอย่างที่ไม่รับผลมาเกิดเป็นผลขึ้นมาก็ยังอยากอยู่แล้วก็ยังร้อนอยู่นั่นเองได้เงินได้ของได้ชื่อเสียงได้มาทั้งเยอะแล้วถ้ายังอยากอยู่ก็ยังร้อนอยู่นั่นเองนี่จึงพูดเด็ดขาดไปเลยว่าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วต้องเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ที่จริงกับว่าความอยากเนี่ยเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทีนี้เนื่องจากว่าความอยากเนี่ยมันไม่ได้เกิดได้เองลอยๆอ่ะมันมีสิ่งอื่นสร้างมาคือความไม่รู้ความโง่หรืออวิชชาอวิชชาเนี่ยความโง่ความไม่รู้หรือภาวะที่ปราศจากความรู้ไม่มีความรู้อยู่ในนั้นก็แล้วกันเรียกว่าอวิชชานั่นเป็นบ่อเกิดของความอยากเมื่อตามากระทบเมื่อรูปได้กระทบตาที่เห็นรูปหรือฟังเสียงอะไรต่างถ้าอวิชชามีอยู่แล้วเป็นต้องอยากถ้าอวิชชาไม่มีแล้วไม่อยากถ้าถ้าอวิชชามีเมื่อรู้กระทบตาหรือใดเนี่ยมันรู้จักคิดรู้จักนึกว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรมันก็จัดการไปโดยไม่ต้องมีความอยากไม่ต้องมีความอยากก็จัดการได้กับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้กลิ่นการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่การปกครองครอบครัวคนชายหรือว่าทุกอย่างที่ตนจะต้องทำนี่ก็ทำไปด้วยสติปัญญาอย่าให้ตัณหาขึ้นมาแล้วก็ไม่ทุกข์นั่นจึงบัญญัติตายตัวลงไปว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพื่อไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสมอนี่ก็มาถึงข้อที่3นิโรธความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่มันเป็นภาวะตรงกันข้ามกับความทุกข์ถ้าความทุกข์มีอยู่อย่างไรเช่นเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายภาวะที่ไม่มีความรู้สึกว่าเกิดแต่จะตายตรงกันข้ามหมดเลยเรียกว่าไม่มีทุกข์ระดับทุกข์อันนี้ก็หมายถึงนิพพานด้วยหมายถึงนิพพานโดยตรงแล้วก็รวมหมายพวกที่เป็นขั้นต้นๆของนิพพานได้ด้วยดับทุกข์ได้เท่าไหร่ก็เรียกว่านิโรธเท่านั้นดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็เรียกว่านิโรธโดยสมบูรณ์นิโรธแปลว่าดับคือดับทุกข์ทีนี้คนเราเข้าใจไม่ค่อยได้นี่ที่ว่าตะกี้นี่ว่าสัจธรรมมันสากลแต่มันสากลไม่ได้เพราะคนเข้าใจไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างมันไม่ปรากฏออกมาดูเป็นของใหม่อยู่เรื่อยเป็นของเฉพาะคนเฉพาะแห่งอยู่เรื่อยก็คือเรื่องนิโรธเรื่องนิพพานนี่นั้นอริยสัจข้อที่3จึงเป็นสิ่งที่พิเศษอยู่หน่อยคือเข้าใจยากต้องสนใจเป็นพิเศษเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นคนธรรมดาเรียกว่าบุตรชนนี่มันมีจิตใจสักอย่างนึงอย่างเพื่อจมอยู่ในเรื่องของกิเลสตัณหารู้จมในความทุกข์ไม่โผล่ขึ้นมาจากความทุกข์เพราะได้กล่าวแล้วว่าความทุกข์มีทั้งอย่างเปิดเผยและอย่างเล่นลับที่เขาจมอยู่แต่ในกองทุกข์ที่เล่นลับอย่างน้อยตลอดเวลาจึงไม่โผล่ขึ้นมาพ้นจากความทุกข์น้ำคือความทุกข์แม้ว่าตาเรามองเห็นหูเราได้ยินหนังสือเราอ่านได้ก็ตามเถอะมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นการโผล่ขึ้นมาชนิดหนึ่งเพราะน้อยอยากจะเปรียบเทียบไปเหมือนกับว่าที่เขาพูดว่าปลาไม่เห็นน้ำเนี่ยปลาไม่เห็นน้ำท่านจำช่วยจำไปแล้วเอาไปคิดไปไอ้ที่สุดถ้าท่านเข้าใจคำนี้ได้แล้วจะเข้าใจคำที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือบุตรชนเนี่ยเข้าใจพระนิพพานไม่ได้เพื่อปลาไม่เห็นน้ำมาคิดดูปลาเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำตามันก็เปิดอยู่เพราะว่าตาปลาไม่มีหนังตาที่มันเปิดปิดมันเปิดอยู่ด้วยน้ำมันก็ถึงตาอยู่ด้วยนั่นมันก็ไม่เห็นน้ำมาพอมันไม่รู้เรื่องน้ำมันไม่รู้เรื่องน้ำว่านี่เป็นน้ำแล้วตรงกันข้ามกับบกเพราะมันจึงไม่รู้เรื่องบกเพราะมันไม่รู้เรื่องน้ำ ถ้ามันรู้เรื่องน้ำพอที่เปรียบเทียบกับว่าตามกับบกมันก็จะรู้เรื่องน้ำในเรื่องบกพร้อมกันทีนี้พอมันเกิดในน้ำแล้วน้ำมันถึงตาเกินไปมันก็ที่คนเราเนี่ยจมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุตัวเป็นทางเนื้อทางหนังทางนี้เนื้อน้ำจะถึงตาเกินไปแล้วจึงไม่รู้จักเรื่องของกามคุณไม่รู้จักเรื่องของความทุกข์อื่นๆมันก็ปลาไม่รู้จักน้ำถ้าพระเอิญเต่ามาบอกปลาว่าบกมีเว้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเต่าเคยขึ้นไปบนบกปลาก็เสียงตายถ้าปลาถ้าเต่าขืนพูดอธิบายมากกว่าอีกปลาก็จะต้องหาว่าเต่านี่โกหกก็จะด่าเอาเลยซ้ำไปนี่ลักษณะของบุตรชนที่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของพระนิพพานเป็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ชอบใจในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ชอบใจในเรื่องความดับทุกข์เช่นเดียวกับปลาที่ไม่รู้เรื่องน้ำแล้วก็ไม่รู้เรื่องบกถ้าพูดกันถึงเรื่องบกท่านก็หาเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยเรื่องของไม่โรดมีน้ำหนักเท่านี้ถึงอย่างนี้ท่านเราควรจะพาความสนใจกันพิเศษว่าความที่คนเราทุกคนจะเป็นอยู่โดยไม่มีกิเลสเลยนั้นเป็นสิ่งที่มีได้อย่าได้ไปเข้าใจว่าหมดกิเลสแล้วอยู่ไม่ได้ต้องตายหรือว่าการหมดกิเลสนั้นเหลือวิสัยที่มนุษย์จะเป็นได้เนี่ยอย่าเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีได้เหมือนกันน้ำคู่กับบกเนี่ยแต่ถ้าเป็นปลาเกินไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันก็รู้เรื่องบกไม่ได้ถ้าคนยังนึกถึงเรื่องนี้ไว้บ้างถ้ามันก็จะได้เชื่อไว้ทีก่อนก็ยังดีว่าบกนั้นมีคือว่าการทำกิเลสให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้มีได้ไม่เหลือวิสัยโดยการปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เรียกว่าภาวะแห่งพระนิพพานหรือความดับทุกข์ซึ่งเพิงไม่มีเหลือที่มีอยู่จริงและถึงได้จริงอาจจะถึงได้จริงไม่เหลือวิสัยเป็นข้อที่สามว่าของจริงก็ของจริงเรื่องที่สามข้อที่สามทีนี้ของจริงเรื่องที่สี่เรียกว่ามรรคหรือหนทางคนจะทราบว่าเป็นความรู้ที่เกิดหน่อยนึงว่าน่าแปลกหรือน่าอัศจรรย์ที่สุดที่คำว่าทางนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่ทราบถูกนำไปใช้ในลัทธิต่างๆที่สำคัญเป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็ใช้คำว่าทางพ้นทางเดินเนี่ยเป็นชื่อของการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แม้แต่คำว่าเตาของลัทธิเตาที่ยิ่งใหญ่แล้วเตาก็แปลว่าทางถ้าทำของโซโรสเตอร์ฮะที่เป็นคำใช้เรียกข้อปฏิบัติก็คำวัดทางแล้วมีต้องใครอีกต้องทำอย่างรุ่นจะใช้คำวัดทางนะฮะมันลุกนี่แน่นอนเพราะว่าศาสดาเหล่านี้เกิดต่างสมัยกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้รับทอดกันหรอกมันลุกแต่ว่าเขาเห็นคำนี้มันเหมาะหรือยังไงหรือว่าคำนี้มันได้ใช้มาแต่เดิมก่อนหน้านั่นอีกแล้วก็รับมาใช้มันเลยแค่คำว่าทางกันอยู่ด้วยกันหลายศาสนาทีเดียวถึงแม้ในพุทธศาสนาเราก็ใช้คำว่าทางจะทางไปไหนก็ทางไปสู่ที่สุดทุกข์ทางไปสู่ความดับสนิทไม่เหลือแห่งทุกข์แต่ด้วยเหตุที่มันเป็นเรื่องทางใจเพราะนั้นจึงมาเรียนหมายถึงทางถนนธรรมดาที่เดินด้วยเท้ามันหมายถึงเรื่องทางใจที่ใจจะต้องเปลี่ยนไปขอเตือนไว้ล่วงหน้าว่าอย่าได้คิดว่าใจเนี่ยเป็นอำนาจสักจิตใจจิตอะไรที่จิตไปวิ่งไปโลกนั้นโลกนี้อย่าได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าคำว่าไปในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นถ้าคำว่ามรรคหรือทางในที่นี้ก็มันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วก็มีทางมีใจเนี่ยจิตติออกจากร่างกายนี้แล้วไปตามทางนั้นแล้วไปนิพพานไม่ใช่เลยเป็นอย่างนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่แต่ว่าใจเนี่ยจะเดินหลบจะเจริญขึ้นจะเดินขึ้นโดยการเดินถูกทางปฏิบัติถูกทางจะเดินขึ้นเนี่ยเรียกว่าภาวนาแปลว่าเจริญทำให้เจริญมันจะเดินขึ้นโดยการปฏิบัติทางใจเนี่ยจนมันรู้มันตื่นมันเบิกบานถึงที่สุดคือรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นั้นทางนี้มันไม่ต้องเดินไปทางแล้วมันไม่ได้เดินไปทางไหนแล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตรงไหนด้วยมันเป็นเรื่องของทางใจแต่เราใช้คำคำเดียวกันใช้เป็นคำเปรียบเป็นอุปมาเท่านั้นเปรียบเหมือนกับทางที่ทางเนี่ยมีคำที่คล้ายกันอีกเช่นคำว่าปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติหรือปฏิบทประการคำนั้นก็แปลว่าทางเพราะปทามันแปลว่าว่าเดินไปนั่นถ้าปฏิแปลว่าเฉพาะเดินไปเฉพาะไต่ไปเฉพาะนั่นแหละเรียกว่าปฏิปทาหรือปฏิบัติประการเหมือนกันคำเดียวกันคำว่าปฏิบัติเองก็แปลว่าเดินไปเฉพาะคำว่าปฏิปทาก็แปลว่าเดินไปเฉพาะแล้วก็เดินไปตามมรรคทางแล้วก็ถึงนิพพานมรรคที่เรียกว่าทางนี่ท่านหมายถึงความเป็นที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องแปดประการรวมเป็นอันเดียวกันซึ่งเป็นกล่าวว่าทางนี้ทางเดียวประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างคือความเข้าใจที่ถูกต้องหนึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและความมุ่งหมายใฝ่ฝันที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปปะและการพูดจาที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาและการทำประกอบกรรมการงานต่างๆถูกต้องเรียกว่าสัมมากัมมันโตและการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชีโวและการพยายามภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายาโมวายาโมวายามะก็ได้โอ้ไม่มีปัญหาไม่มีความหมายทีนี้ลำลึกประจําใจอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติที่อันติภายอันติภายคือดำรงใจไว้มั่นในภาวะที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิรวมเป็น8องค์นี่เรียกว่าองค์8รวมกันแล้วเป็น1เป็นทางเส้นเอกเส้นเดียวสำหรับบุคคลผู้เดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงจุดเดียวคือพระนิพพานเรียกว่ามัดในที่นี้ที่ว่ามี8องค์นี่อาจจะย่นย่อให้เหลือ3เหลือ2เหลือ1นี่อาจจะได้ไม่สำคัญสำคัญมันอยู่ตรงที่8องค์นี้ถ้าย่นให้2ข้อแรกเขารวมเรียกว่าพวกปัญญาแล้ว3ข้อถัดมาคือ3ถึง3ถึง5นะเรียกว่าพวกศีลพวกศีล3ข้อถัดมาเรียกว่าพวกศีลถึง3ข้อที่เหลือเรียกว่าพวกสมาธิเป็นพวกสมาธิ2ข้อแรกเป็นพวกปัญญา3ข้อถัดมาเรียกว่าพวกศีล3ข้อถัดมาเรียกว่าพวกสมาธิซึ่งถ้าท่านเป็นนักสังเกตท่านจะสังเกตว่านี่ทำไมมันแปลกจากที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดว่าศีลสมาธิปัญญาเราจะยินทั่วไปตามชาวบ้านชาววัดว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแต่นี่ทำไมเป็นปัญญาแล้วศีลและสมาธินี่มันถูกที่สุดนะพระพุทธเจ้าท่านวางแล้วถูกแล้วแต่คนไปยักของท่านผิดยังไงเพราะว่าปัญญาต้องมาก่อนเสมอไม่อย่างนั้นนะศีลสมาธินั่นจะล้มลุกทุกคลานหมดถ้าปัญญาไม่มาก่อนนั้นปัญญาจะต้องมาก่อนเข้าใจอย่างถูกต้องฝ่ายฝันอย่างถูกต้องก็ก่อนและศีลสมาธิจึงจะไปถูกทางท่านจึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะงมงายไม่ได้จะอาศัยศรัทธาล้วนๆไม่ได้จะต้องมีดวงใต้ดวงไฟดวงแห่งตะเกียงอะไรเนี่ยนำหน้าคือพวกปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนี่จูโร่อยู่เลย ถ้าศีลสมาธิก็คล้อยตามนั้นก็เห็นได้ครับยังไงว่าถ้าความเข้าใจถูกต้องแล้วศีลอื่นจะผิดได้ยังไงข้อหนึ่งข้อแรกที่สุดคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจความเห็นความรู้สึกคิดนึกอะไรต่างถูกต้องถ้าความเข้าใจถูกต้องแล้วอื่นๆมันผิดไม่ได้ความใฝ่ฝันมุ่งหมายก็ต้องถูกต้องวาพูดจานี่ก็ต้องถูกต้องทำก็ถูกต้องอะไรก็ต้องถูกต้องไปหมดถ้าความเข้าใจมันถูกต้องนี่เรียกว่าชีวิตเพียงนำหน้าโร่อยู่อย่างนี้ผิดไม่ได้ดังนั้นควรจะให้ปัญญาเนี่ยมาก่อนแล้วศีลสมาธินี้ตามไปศีลสมาธิปัญญารวมกันเท่าไหร่รวมกันหมดนะถ้ามันจะเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปอีกหมายความว่าตะเกียงดวงนี้จะลุกสว่างจ้ายิ่งขึ้นไปอีกถ้ามันก็นำทางได้ดียิ่งขึ้นไปอีกหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาจะสูงต่างกันไปอีกแล้วเมื่อรวมกันแล้วมันเป็นปัญญาที่กล้าแข็งเฉียบแหลมยิ่งขึ้นไปอีกศีลสมาธิศีลและสมาธิก็กล้าแข็งตามไปอีกไม่เท่าไรมันก็ถึงที่สุดจะดับทุกข์ได้จริงนี่มันไม่มีทางที่จะงมงายได้แต่ประการใดความเข้าใจถูกต้องมันแหละมันไม่ทำให้เรามาจนหลงเชื่อพูดถึงปีศาจเทวดาที่ตีวีต้องบทสวดร้องขนบธรรมเนียมที่ที่พระเป็นไปในด้านนั่นเพราะมันออกล่อนอกลู่หรือนอกทางมันออกไปนอกทางของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมันออกนอกมรรคหรือทางเสร็จแล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐินำอยู่แล้วทั้งแปดนี่ครบอยู่แล้วทางนี่ก็แข็งพอที่ทำให้ถึงพระนิพพานได้แล้วข้อเตือนท่านข้อสุดท้ายเกี่ยวกับข้อนี้ว่าท่านอย่าได้เผลอพูดว่ามรรคแปดหรือทางแปดต้องพูดว่ามรรคเฉยแล้วก็ประกอบด้วยองค์แปดคือมรรคมีเพียงหนึ่งแล้วประกอบด้วยแฟกเตอร์แปดถ้าพูดว่ามรรคแปดต้องแปดทางแล้วเดินไม่ได้มันมีใครเดินได้มันจะขนานกันหรือมันจะอะไรกันก็มันเดินไม่ได้มันต้องทางเดียวแล้วมันประกอบด้วยองค์แปดประการสมมติเปรียบเหมือนกับว่าเชือกเส้นหนึ่งประกอบด้วยเกลียวแปดเกลียวมันต้องเชือกเส้นเดียวมันจะเชือกแปดเส้นหรือว่าทางหนึ่งมันต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแปดอย่างเป็นอย่างน้อยขณะหนทางนี้มันเปลี่ยนเดินได้สะดวกหนทางนี้มันมีร่มไม้พออาศัยได้หนทางนี้มันมีร้านอาหารพอซื้อหากินได้หนทางนี้มันมีการคุ้มครองจากเสือจากโจรจากไอ้ด้าหนทางนี้มันมีแนวคอยรู้ได้ไม่หลงเป็นต้นมันต้องเป็นหนทางทางเดียวที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้นี่เราก็เป็นอันว่าได้เรื่องสี่เรื่องคือเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาในเรื่องคือทุกข์ก็เหตุให้เกิดทุกข์แล้วเรื่องที่พึงปรารถนาในส่วนนี้ก็ดับทุกข์กับทางถึงความดับทุกข์รวมเป็นสี่เรียกว่าอริยสัจที่เหลือตาดูกันอีกนิดหนึ่งภาวะเวลายังเหลือเราจะเห็นได้ว่ามันตรงหรือมันเข้ากันได้กับเหตุผลอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลไม่งมงายทุกข์ก็เป็นเหตุเป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุทุกข์เป็นผลเกิดมาจากความอยาก ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นปรากฏออกมาเพราะการเดินตามทางที่ถูกถ้าพูดกันลอจิกพูดกันลอจิกสั้นๆก็อย่างว่าพูดเราพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยว่าคืออะไรมาจากอะไรเพื่อประโยชน์อะไรโดยวิธีใดไอ้ลอจิกง่ายๆอย่างนี้มันใช้ได้แต่ธรรมะทุกข้อหรือแม้แต่เรื่องไม่ใช่ธรรมะถ้าเราจะเข้าใจเรื่องอะไรครับเนี่ยเราควรจะตั้งปัญหาว่าเรื่องนี้คืออะไรหรืออย่างไรแล้วก็เรื่องนี้มันจากอะไรแล้วเรื่องนี้มันเพื่ออะไรต่อไปแล้วเรื่องนี้โดยวิธีใดก็มันจะสำเร็จได้โดยวิธีใดนั่นถ้าท่านท่องมนต์ไว้สักนิดหนึ่งว่าอะไรแล้วก็จากอะไรแล้วก็เพื่ออะไรแล้วก็โดยวิธีใดนี่ตันความงมงายเป็นมนต์ที่ตันความงมงายหรือการเดินผิดทางหรือออกไปนอกลู่นอกทางของพุทธศาสนาถ้ามันจะช่วยให้เรา อยู่ในขอบวงของสติปัญญาเสมอ ที่เป็นนั้นว่าเราจะพบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและสิ่งที่พระพุทธเจ้ายอมรับมาจากข้างนอกมารวมไว้ด้วยแล้วก็ยอมรับรองแล้วก็สอนสามเรื่องแต่สรุปเป็นเรื่องเดียวว่าเรื่องทุกข์กับดับทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์อย่างเดียวถึงถ้าท่านได้ยินได้ฟังอย่างนี้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่วัดหรือเรื่องที่บ้านถ้าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่วัดหรือในป่าหรือเป็นเรื่องที่บ้านแล้วมันผิดหมดชีวิตอยู่ที่ไหนเรื่องนี้อยู่ที่นั่นถ้าเรามีชีวิตอยู่ที่บ้านเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่บ้านก็มันจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันไปเลยคือว่าหลักอริยสัจนี่มุ่งหมายจะให้เราอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ให้เรามีลมหายใจอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเมื่อเราถือหลักอริยสัจนี้เป็นที่พึ่งแล้วถือเอาพระศาสนาที่ถูกต้องนี้เป็นที่พึ่งแล้วเราต้องรู้จักควบคุมจิตของเราไม่ให้ความอยากเนี่ยครอบงำแต่ว่าให้อยู่ภายใต้อำนาจของสติปัญญาสติปัญญาความอยากนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าสติปัญญาอยู่แล้วความอยากหรือตัณหานี่มีไม่ได้ถ้าตัณหาโผล่ขึ้นมาแล้วสติปัญญามีไม่ได้ท่านเลือกกันถ้าสติปัญหาสติปัญญาควบคุมอยู่แล้วก็นั่นน่ะคือกำลังอยู่ในมรรคที่กำลังเดินอยู่ตามมรรคท่านทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้ท่านก็จะกินจะนอนจะถ่ายจะอาบจะอะไรประจำวันก็จะปฏิบัติงานที่ออกฤทธิ์ประจำวันเราจะไปเที่ยวเล่นประจำวันเราจะอยู่กับครอบครัวปกครองครอบครัวประจำวันอะไรก็ตามเราต้องให้สติปัญญาหรือสมาธิขี่เนี่ยเป็นแสงสว่างอยู่เรื่อยอย่าให้ตัณหาโผล่หน้ามาแล้วไม่มีทุกข์ถ้าเราเผลอไปตัณหาโผล่หน้าขึ้นมาอยู่เป็นเจ้านายสติปัญญาเงียบไปแล้วจะต้องเป็นทุกข์กรณีถ้าเป็นเรื่องได้เงินมาก็จะทุกข์ได้ชื่อเสียงมาก็จะทุกข์ได้อำนาจวาสนามาก็จะทุกข์ถ้าตัณหาเนี่ยขึ้นมาบัญชาอยู่บนบัลลังก์สำหรับบัญชาแต่ถ้าสติปัญญาอยู่ตัณหาออกมาได้เงินมาก็ไม่ทุกข์ได้ชื่อเสียงมาก็ไม่ทุกข์ได้นักวาสนามาก็ไม่ทุกข์มีแต่สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นสุขหรือสงบเย็นก็เหตุใดก็เหตุว่าถ้าสิ่งใดได้มาหรือว่าทำให้เกิดขึ้นด้วยกิเลสตัณหาแล้วสิ่งนั้นมันมาอยู่บนศีรษะเรามันมาเป็นนาอยู่บนศีรษะเราคือเราเป็นทาสมันถ้าสิ่งใดได้มาหรือทำให้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาแล้วสิ่งนั้นมันมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเรามันตรงกันข้ามอย่างนี้ที่มันมาเป็นทาสเราไม่ใช่เราเป็นทาสมันมันกลับเป็นอยู่ต้องเห็นว่าไอ้หลักวิชาเรื่องอริยสัจหรือการควบคุมตัณหาเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนออกไปจากความเป็นทาสมาสู่ความเป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์เนี่ยคือตัวศาสนาตัวแท้ของศาสนาตัวธรรมะอันสูงสุดหรือบรมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้สั่งสอนแต่เป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องอบรม ให้รู้ให้เข้าใจจนได้เพื่อประโยชน์แต่ความเป็นมนุษย์ของเราเพื่อประโยชน์แต่ความเป็นคนไทยหรือพุทธบริษัทเราและเพื่อประโยชน์แต่ความเป็นกุลาตารโดยเฉพาะเหมือนที่อาตมาได้กล่าวแต่วันแรกอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงเพราะหมดเวลาแล้วเพียงเท่านี้